2019년 2월 인도네시아 자카르타에서 1박 2일 석세스 아카데미가 열렸습니다. 회원들의 열정이 여기까지 느껴집니다. 최근 샤론로즈 마스터로 승급한 현지 리더의 애터 미스토리를 들어볼까요?
Perkenalkan nama saya John Santanato, Sharon's Master dari Indonesia. Bisnis Atom ini memang secara tidak sengaja awalnya saya diperkenalkan oleh teman saya. Nah, kita coba satu produk, dua produk, tiga produk, dan akhirnya kita memutuskan untuk menjalankan bisnis Atomi. Ya, saya rasa memang menjalankan bisnis Atomi itu mudah ya, mudah dalam arti di awal kita untuk orang join di Atomi memang sangat mudah karena di sini di Atomi kita tidak perlu namanya biaya register. Tapi dalam prosesnya paling susah adalah kita mengajak orang untuk ke pertemuan. Banyak orang banyak alasannya untuk diajak ke pertemuan. Gak ada waktu, macet, segala macam ya. Nah, itu yang menjadi suatu kendala yang sangat besar untuk kita mengajak orang ke pertemuan. Ya, selain itu kita memang tetap coba untuk pertemuan secara langsung dan itu menjadi sangat penting juga. Kita bisa bertatap muka, kita bisa sharing ya. Nah, namun kita mencoba untuk membuat satu acara yang mungkin lebih sedikit agak santai ya. Seperti kita bikin sebuah demo masak ya, facial gratis. Nah, sehingga lebih banyak orang untuk datang. Nah, biasa kita adakan di weekend, orang lebih santai. Ya, mungkin yang sangat saya rasakan adalah saya bisa punya banyak teman ya. Nah, banyak teman ini di sini saya bisa banyak berinteraksi dengan banyak orang dengan karakter masing-masing. Nah, di sini kita diajarkan untuk lebih sabar dan lebih mengerti kebutuhan dari masing-masing leader. Dan tentunya juga saya ingin membantu ya semua member maupun leader yang sama-sama mau sukses di Atomi ya. Dengan kita bergandengan tangan, kita saling support, saya sangat yakin kita bisa sukses bersama di Atomi.
한 인도네시아 회원들의 열정. 그 꿈이 실현되기까지 애터미가 함께하겠습니다. 애터미 인도네시아 화이팅! 작년 12월 웹사이트 오픈을 시작한 러시아 법인. 러시아 법인 직원들은 오늘도 매우 분주합니다. 오픈식 준비하는 모습을 보니 5월에 있을 러시아 오픈식이 매우 기대됩니다. 오픈식 장소를 둘러본 후 다 같이 모여 다시 한번 점검, 또 점검합니다. 앞으로 더욱 비약할 애터미 러시아를 기대해 주세요.
Ну, прежде всего, в краткосрочных планах больше всего хочется, чтобы наши дистрибьюторы и участники были счастливы, чтобы посылки приходили вовремя и очень быстро, чтобы доставка стоила не очень дорого, чтобы у нас на сайте появилось больше товаров, чтобы участников становилось больше.
Я хочу поблагодарить всех наших участников за то, что они нас понимают, за то, что вот, хотя у нас есть некоторые недочеты, но они все-таки принимают нас, помогают и остаются с нами. Мы будем улучшать качество обслуживания наших клиентов и будем стремиться к тому, чтобы мы помогли всем клиентам достичь успеха.
Мы очень долго готовились и продолжаем готовиться к открытию нашей компании в России. Надеемся, что вам понравится и вы будете продолжать сотрудничать с нами и пользоваться нашей продукцией, что вам будет все нравиться.
Дорогие наши участники, мы очень стараемся, чтобы открытие в России произошло очень красивым, красочным и незабывающимся. Очень надеемся, что встретимся с вами там. Добро пожаловать в Атани!
从我开始加入爱多美的第一天，我就期待这一天的到来。期待这一天不是因为我可以成为星光大使，不是因为拿到10万块，而是因为刚才可以看到这么多跟这一路来跟我一起打拼、一路一起奋斗的伙伴，能够在今天也能够表扬。这一路来看到他们都在爱多美成长、长大、突破、赚到钱，这种感觉非笔墨能够形容。我是一个非常文静、非常内向、非常宅男的一个人。如果你认识以前的我，你跟我不是很熟的话，你跟我坐坐一天，我可能一句话都不会跟你讲啊。但是现在认识我的人都知道，只要你跟我讲爱多美，一天我都讲不完。我前后换了很多份工作，包括做老师，有听过我的分享的，做过老师，做过保险，做过传销，在新加坡做过工厂工，然后做过人家的 Uber 司机，然后卖过羊奶，我什么工作都有做。这样为什么做了10年得到的结果是什么？我问我自己，决定你得到什么东西。我竟然跟我18岁那一年一样，身无分文，两手空空，因为那时候我没有钱。全部产品里面只有4块半的牙刷我可以买得起，所以的话那时候我就看到这个东西，连我这么穷都买得起。五个人，目前这五个人呢，有一个的 member 应该是断掉OK， 两个还有在用，但是另外两个人呢，目前都是玫瑰大师。为什么五个人也可以在爱多美发展？因为我真的要改变，因为我已经没有办法再忍受那种很穷的日子了。我们要把爱多美当成一个生意，一个事业。你不会讲不用紧，但是如果你要，你学得会吗？肯定会。我是不会听到会讲到很厉害讲。很多人讲决定，为什么你讲课很像不用看稿，这样可以一路讲又很搞笑这样。我跟他讲，今天你穿衣服需要想吗？穿衣服需要想怎样穿吗？不用吧，对不对？因为你已经穿过几万次了嘛。我讲课已经讲超过几千场了。做爱多美需要什么条件吗？像我这样没有人脉也可以做，不是很帅也可以做，没有头发也是可以做。所以爱多美根本不需要你很厉害，只要你要还是不要不了，对不对？我下定决心要做爱多美的时候，我是除了睡觉的所有时间都做爱多美。除了睡觉是我讲的啦，但是我下线跟我讲他睡觉都听到我在讲爱多美，所以我觉得我有点疯狂。但是要成功的人就是要够疯狂，对吗？很多人问我决定 你一直做一直做，我看你一直跑来跑去，你不会累的吗？会累吗？你觉得？当然是会累，我也是人来的嘛。在我头脑里面有三个很重要的动力，这三个动力每当我累的时候是让我不敢停，也根本不会想要停。第一个就是我的家人，因为每当我想要休息偷懒一下的时候，我就想到我的妈妈，因为我妈妈现在在新加坡做夜班。每天我两点三点回家的时候，我告诉我自己，我妈妈还在做工，我现在我三四点回家算了了什么？因为他们还没有停，我有权利讲可以停吗？可以休息一下吗？根本不可能。当我还没有办法在爱多美成功的时候，每当他告诉我，今天给老板骂，哦，很累啊，连续做工几天。然后我爸爸跟我讲他做工手受伤，我可以讲什么？我什么都不可以讲，我只可以安慰他。但是今天当他讲这句话的时候，我可以跟他讲，不要做了，回来家里啊，对吗？真的非常感谢爱多美。